armoa ja rauhaa, hyvät ystävät. Sunnuntain tekstit muistuttavat meille kovasti valmiudesta, ajan vähäisyydestä sekä elämämme yllättävyydestä ja rajallisuudesta. Viime keskiviikkona tulimme vaimoni kanssa pois Puolasta, Krakovasta, sillä matkalla saimme tutustua Auschwitzin ja Birkenaun keskitysleiriin. Siellähän saksalaiset tuhosivat 1 300 000 juutalaista, ja se kosketti todella se päivän kierros niille paikoilla. Tuli mieleeni ihmiselämän yllättävyys ja rajallisuus. Sinne Birkenauhun tuli juna, siinä purettiin ihmiset junasta, vietiin riisuutumaan, heille ilmoitettiin, että pääsette suihkuun ja niin poispäin. Noin 2000 ihmistä suljettiin tilaan ja ovet pantiin kiinni ja hetken kuluttua katosta putosi kaasu, tämmöinen peltisäiliö, ja noin 20 minuuttia kaikki olivat siinä tilassa kuolleet. Paljon muutakin mielenkiintoista sieltä olisi kerrottavaa, vaan en tästä enempää, mutta minua kosketti ihmisen elämän yllättävyys ja rajallisuus. Kuulimme psalmitekstissä, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Ja profeetta Aamos kehotti, valmistaudu Israel kohtaamaan Jumalasi. Eikö se ole meillekin oikea kehotus, valmistaudu kohtaamaan Jumalasi. Molemmat jakeet kehottavat valvomiseen ja valmiuteen. Meille on varmasti tuttu myöskin hengellinen laulu, jossa sanotaan, auta, oi Herrani, kallis, niin että oisin mä valmis, kun saavut pilvissä kerran kansaasi pois noutamaan. Tähän samaan pelastumiseen tähtää myös päivän evankeliumikohta. Vain Matteus on tallettanut tämän evankeliumikohdan Raamattuun. Siinä puhutaan taivaan hääjuhlasta. Se kertomus viittaa siihen Karitsan hääjuhlaan. Vertauksen taustana ja rakenteena on juutalaisten häätavat. Merkille pantavaa on, että vertauksen päähenkilö on sulhanen, ylkä, mutta morsianta ei mainita lainkaan. Kymmenen neitsyttä eli morsiusneitosta kuvaavatkin koko kristillistä seurakuntaa, Kristuksen morsianta. Tässä mielessä morsiusneidot edustavat myös morsianta. Sanohan Paavali seurakunnasta, minä olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Toinen korinttilaiskirja. Vertauksen sulhanen nymfios tarkoittaa kihloissa olevaa ja se viittaa Kristukseen. Tällöin opetuslapset, Jumalan lapset, ovat häävieraita. Kristuksen eli sulhasen ystäviä ovat myöskin nämä morsiusneidot. Nämä kaikki ovat kutsutut Karitsan häihin, josta ilmestyskirjan 19. luvussa sanotaan, autuvat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterille. Olet varmaan pannut merkille, että näillä sanoilla useasti kutsutaan Herran pyhälle ehtoolliselle. Ja tänäänkin sinua kutsutaan ja tuo ehtoollinen odottaa. Entä sitten Jeesuksen mainitsemat viisi tyhmää? Viisi tyhmää. Heillä näytti olevan kaikki kunnossa, mutta oleellisin sydämen usko ilmeisesti puuttui. Ei oltukaan nimimerkillä tosi tarkoituksella asialle. Kenties ajan myötä oli totuttu näihin asioihin ja ne oli heitetty niin sanotusti selän taakse. Kuitenkin jonkinlainen roti oli olemassa, haluttiin kulkea siinä joukossa, joka Kristusta seuraa. Kaikkien morsiusneitojen lamput olivat samanlaiset, mutta tyhmien öljymäärä ei riittänyt liittyä kulkueseen morsiussaattoon, joka kestää aika pitkään. Siksi olisi ollut tarvis varalle ottaa öljyastia, vara-astia. Tyhmät eivät olleet varautuneet tähän. Vaikuttaa aika lailla ilkeältä, että viisaat kehottavat tyhmiä menemään kaupungille ostamaan öljyä, koska tuo ajankohta oli jo pimeän aika. Perinteisesti morsian noudattiin kotoaan illan pimeydessä ja suuressa kulkuessa saattuessa tuotiin sulhasen kotiin, jossa hääjuhla vietettiin. Asuin vuoden verran Jerusalemissa 1972 ja sain olla mukana tällaisessa kulkuessa. Se oli varsinainen elämys. Se oli siellä Jordanilta vallatulla alueella noin 4 kilometriä vanhan kaupungin nurkasta Abu Dis-niminen kylä. Ja koko kylä oli siinä varmasti mukana. Jeesus tuo esille tässä ajassa pitkittymisen, viipymisen. Mitä se on? Alkukielen sana tarkoittaa siis viipymistä. Ja se on 4 kertaa esillä Uudessa testamentissa. Ja se liittyy yleensä Herran tulemuksen odottamiseen. Niin seurakunnan kuin yksittäisen uskovaisen kiusaus on uppoutua vain ajallisiin, niin että valvominen ja sydämen tilan vaaliminen unohtuu. Oleellista tekstissä on ikään kuin varoituksena, sulhasen viipyessä tuli heille kaikille uni. Kaikki nukahtivat. Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu. Laulamme joululaulassa. Mutta tyhmät olivat lähes kuoleman kuorsauksessa. Viisaat sen sijaan ottivat vain pienet kauneusunet ja oikoivat sitten kolttunsa. Mutta Jumala valvoo aina silloinkin, kun ihmiset pilkkivät. Eli toisin sanoen silmät alkaa räpyttämään ja torkkuvat. Sydänyössä vartija herättää kaikki. Toiset uhkuvat iloa ja intoa. Tyhmät heräävät, kuten ennen sanottiin, kasakan nauruun. Toisessa yhteydessä Jeesus puhuu myös pasunasta. Kuninkaan pojan häitten vieton yhteydessä. Pääasia on joka tapauksessa, että seurakunnan ylösotto tapahtuu Isän Jumalan määräämällä hetkellä, eikä sen arvaileminen laskelmointi ole mahdollista, sillä sen ajan tietää ainoastaan Isä yksi. Ja se tapahtuu hetkellä, johon seurakunta ei sittenkään välttämättä odottaisi, että nyt Herra tulee. Herran tulo siis yllättää kaikki, mutta eritoten ne, joiden lamppu ei pala eikä ole öljyä. On jonkinlainen öljykriisi. Jokainen on Herran saapuessa oman uskonsa varassa. Toisen uskolla emme voi pelastua. Tyttäreni Leila tuli 1982 rippikoulun jälkeen uskoon. Ja sitten kun hän joutui sitten leukaväpättäen todistamaan kirkossa, niin hän sanoi, että hänelle kirkastui, että hän voi isän ja äidin uskolla pelastua. Ja näinhän se on. Lisäöljyn saanti on Herran saapuessa mahdotonta, kuten tämä vertaus alleviivaa. Armeijan ajassa on vielä voimassa kehotus, menkää ja ostakaa. Menkää ja ostakaa. Tilannekuva on siis sama kuin vertauksessa kuninkaanpojan häistä. Ja kun ovi lukitaan, silloin on myöhäistä. Kutsun saaneet, mutta sen hyljänneet jäävät ulos juhlista. Tyhmät neitsyöt huutavat epätoivoisena, Herra, Herra, avaa meille. Mutta vuorisaarnassaan Jeesus lausuu, Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Matteuksen evankeliumin 7. luku. Kaikille meille kuuluu siis kehotus. Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Tämänkin voidaan käsittää väärin. Voidaan käsittää, että tämä usko on jonkinlaista änkäämistä ja rynnäköintiä. Tekemistähän se yleensä tahtoo olla täällä lännessä, kapitalistisessa lännessä. Aina pitäisi olla jotakin väsäämässä ja hösäämässä. Aina pitäisi olla innovaatiota ja vanhakin on vielä tuntematta. Kuitenkin oleellista on tässä kehotuksessa, että kerran ovet sulkeutuvat. Kilvoitelkaa siis päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Ja ulkopuolella on itku ja hammasten kiristys. Hammasten kiristely, uusi käännös. Vertauksen vakavuus saa helposti ahdistumaan. Kuka siis voi pelastua? Näin opetuslapsetkin kyselivät Jeesukselta. Kuka sitten voi pelastua? Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Eli Jumalalle on kaikki mahdollista. Kannattaa siis ystävät rukoilla tuttujen ja sukulaisten ja ystävien, työtovereiden ja muiden puolesta. Jumala kuulee rukoukset. Minäkin olen rukousten lapsi. Eräs serkkuni alkoi 70-luvun alussa rukoilla ja sain olla siinä sitten myöskin herätykseen tulossa. Juuri sillä hetkellä hän myöskin alkoi kirjoittamaan kirjeitä. Hänen ei ollut oikeastaan minkäännäköistä yhteyttä aikaisemmin pitänyt. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Usko ei ole, hyvät ystävät, mikään harraste. Eräs työkaverini sanoi aikana, että se on varmaan hyvä harrastus. Minä kun olin sen verran alokas silloin, niin nenä valkoisena sanoi hän, että ei, se on koko elämä. Ja näinhän se onkin. Usko on koko elämä. Usko ei ole harraste ja on annettava kaikkensa voiton seppeleen saamiseksi. Se tarkoittaa elää kokonaansa Kristukselle. Vain kaikkensa likoon panemisella voi oppia tuntemaan ansaitsemattoman armon. Samaan tapaan Paavali terottaa meille, ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Armo on siis ilmaista, mutta armo ei ole halpaa, sillä siinä on Kristuksen veren hinta. Vain Kristuksen veren kautta on meillä pääsy kaikkein pyhimpään. Vanha vuoden 1948 kristinoppi toteaa, Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Joko sinä, hyvä ystävä, olet ja elät henkilökohtaisesti Jeesuksen oman. Nämä elämämme päivät ovat kalliit ja ainutlaatuiset, ja vasta useasti uskoon tultuaan ihminen ymmärtää tämän asian arvon. Siihen asti hän katselee nenävarta pitkin ja arvostelee etenkin meitä uskovaisia, ja meistähän juttua riittää. Trubaduurin laulaja Tapio Rautavaara lauloi aikoinaan, myöhäistä on silloin, kun tuonentuvil tullaan. Myöhäistä on silloin, kun tuonentuvil tullaan. Hyvä ystävä, sinua ei kadota synnin määrä eikä synnin laatu, vaan se, että et koskaan tulisi Jeesuksen yhteyteen, että et koskaan tahtoisi kohdata Jeesusta. Omassa kivuliassa heräämisessäni, jota kesti toista vuotta, pääsin sitten sisälle tähän ihanuuteen, kun luin erästä kirjasta. Olin silloin kiertänyt koko Tampereen kaikki seurakunnat ja käynyt ripittäytymässä ja jo Helsingistä lähtien. Ja olin tekojen päällä, tekojen varassa. Sitten luin näin. Ihmisen ei tarvitse ensin yrittää luopua jostakin, joka omasta mielestä erottaa Jumalasta, vaan saa tulla heti vastaan sellaisena kuin on, uskoa Jeesukseen, sillä Jeesus on luvannut antaa todellisen parannuksen ja uskon. Niinpä sanon tänään vielä, vaeltaja, ole valmis kuntoosi, kerran kysytään. Vaeltaja, ole valmis kuntoosi, kerran kysytään. Nämä sanat ovat erässä muistomerkissä. Mutta lohdullista on, että vielä tänään Jeesus ottaa vastaan syntisiä ja kutsuu yhteyteensä pyhälle ehtoolliselle. Siinä hän vakuuttaa syntien anteeksi antamuksesta, leivässä ja viinissä. Ja sinulle vakuutetaan sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Tule, kun on vielä aikaa, rukoilla. Herra Jeesus Kristus, opeta meidät laskemaan päivämme oikein, niin että saisimme viisaan sydämen. Silloin saattaisimme valvoa levossa ja lausua sinulle, tule Herra Jeesus. Nousemme ylös tunnustamaan yhdessä yhteen ääneen pyhän kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.